Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Invitata mea de astăzi prin Zoom este medicul Monica Apostolescu, este medic oftalmolog, managerul medical și fondatorul clinicii Clario din Capitală. Bună ziua, mă bucur să vă am alături în emisiunea Sănătatea FM.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc.
Tema discuției de astăzi este chirurgia refractivă, care include toate procedurile chirurgicale pe ochi pentru a corecta o eroare de refracție, dar mai multe pe acest subiect ne spune doamna dr. Monica Apostolescu. Pentru început, vă rog să ne explicați ce sunt aceste vicii de refracție și cum ajută chirurgia refractivă în aceste situații.
Viciile de refracție se referă la situațiile acelea în care ochiul nu vede bine, din diferite motive. În mod obișnuit, lumina intră în ochi prin partea anterioară a ochiului, da? Și ea trebuie să se proiecteze în spate pe retină, ca să vedem corect. În anumite situații, dacă imaginea pe care ochiul o primește nu se proiectează pe retină, atunci ochiul nu vede bine. În situația în care imaginea se proiectează în spatele retinei, atunci ochiul este mai scurt puțin și vorbim de hipermetropie. Atunci când imaginea se proiectează în fața retinei, pentru că ochiul este cu un ax mai lung, vorbim despre miopie. Atunci când imaginea se proiectează în două puncte diferite, care pot fi una pe retină, una în fața retinei sau una în spatele retinei, atunci vorbim de astigmatism. Și atunci, ce se întâmplă? În miopie, nu vedem bine la distanță. Sunt acele dioptrii cu minus, se prescriu ochelari sau lentile de contact cu minus. Practic, acolo, imaginea pe care ochiul o primește se formează în fața retinei, da? Deci în interiorul ochiului, în fața retinei, iar ochelarul are rolul să mute această proiectare a imaginii pe retină, ca să poată să vadă clar. Practic, ăsta e rolul ochelarului, doar mută punctul de focalizare al imaginii.
Vă întrerup, da? Pentru...
Vă rog,
o întrebare, ce înseamnă că nu vedem bine la distanță?
Nu vedem bine la distanță, nu depinde acum, în funcție de valoarea miopiei, putem să nu vedem bine la un metru sau putem să nu vedem bine la 5 metri sau putem să nu vedem bine,
adică nu vedem clar
chiar și mai aproape.
Sau... Nu vedem clar,
vedem
sau vedem în ceață?
Da, de exemplu, persoanele cu miopie nu văd bine la televizor fără ochelar, nu văd să conducă fără ochelar, da? Dar, într-adevăr, ochiul cu miopie vede bine de aproape. Adică vede mai bine de aproape decât un ochi fără miopie. Adică este și aici un mic avantaj. Acum, cu cât miopia e mai mare, cu atât dificultatea este mai mare la distanță, evident, iar persoana respectivă vede bine foarte aproape. Deci asta e în miopie. În hipermetropie, acestea fiind dioptriile cu plus, acolo axul ochiului este mai scurt și imaginea pe care ochiul o primește se proiectează în spatele retinei. O persoană cu hipermetropie de obicei nu vede bine de aproape. În general, vede mai bine la distanță, dar nu vede bine de aproape. Ochelarul cu dioptrie de plus, la fel, are rolul să proiecteze imaginea pe care ochiul o primește, să o proiecteze pe retină, ca ochiul să poată să vadă clar. În situații, să spunem, de hipermetropii mari, de exemplu la plus 7 sau valori mari de plus, pacientul acela nu vede nici la distanță bine, că n-ai cum să vezi cu plus 7 și la distanță, iar la aproape foarte, foarte greu.
Deci toate aceste situații pe care ni le-ați enumerat sunt sub umbrela viciilor de refracție, care pot fi corectate prin intermediul chirurgiei refractive? Este o singură intervenție chirurgicală care se aplică...
Nu. Nu, nu. În principiu, eu așa vorbesc și le explic pacienților, ochiul e un sistem optic. El are niște lentile cu ajutorul cărora noi vedem. Și noi putem să modificăm aceste lentile în așa fel încât putem schimba felul în care ochiul vede, modificând aceste lentile. Aceste lentile sunt cornea, în partea anterioară a ochiului, da? Este prima membrană transparentă a ochiului care are o anumită dioptrie, deci aceasta este cornea, și apoi este a doua lentilă în interiorul ochiului care se numește cristalin. Este lentila care face cataractă la bătrânețe. Și aceea este a doua lentilă a ochiului. Și atunci noi putem să modificăm felul în care ochiul vede, fie abordând cornea cu laser, fie abordând cristalinul prin înlocuirea lui. Cristalinul nu poate fi modificat în interiorul ochiului să-i modifici forma. El ar trebui înlocuit. Cele mai frecvente intervenții pentru modificarea dioptriilor sunt la nivelul corneei cu laser. Și aici, laserul practic ce face? Dacă ne gândim la cornee, membrana aceasta transparentă din partea anterioară a ochiului, că o asemuim cu o lentilă de ochelar. Pentru că e și ea o lentilă. Laserul o șlefuiește, îi modifică forma, îi transformă, o transformă ca aspect și ca formă, practic. Astfel îi schimbă puterea de refracție, practic îi schimbă dioptria și pe noi ne ajută să, pe pacientul respectiv îl ajută să vadă fără ochelar atât cât poate vedea cu ochelari. Deci, practic, ăsta e rolul laserului, să modifice forma lentilei proprii a ochiului. Și în loc să avem nevoie să purtăm în fața ochiului o lentilă, fie ochelar, fie lentilă de contact, practic lentila proprie a ochiului modificată ne ajută să vedem fără ochelar. Ăsta este principiul. Și cum face lucrul acesta laserul? Laserul îndepărtează dioptriile prin șlefuire, spunem noi, de fapt prin îndepărtare de țesut. În cazul miopiei, îndepărtarea de țesut se face în centru cornei, în cazul hipermetropiei se face în periferie, adică este diferită abordarea în funcție de situație. Și, practic, laserul subțiază astfel cornea, el îi dă o altă formă, dar îndepărtarea dioptriilor înseamnă îndepărtare de țesut, înseamnă o subțiere a cornei. Bine. Și de aici, evident că urmează ceea ce e bine de știut, că înainte de a face orice intervenție trebuie făcute niște măsurători foarte riguroase la nivelul corneei, pentru că ea e structura pe care laserul lucrează, trebuie să ne asigurăm că are o grosime suficientă încât să putem reduce dioptriile astfel încât ceea ce rămâne după intervenție să fie pe termen lung, bine pentru pacient.
Intervenția poate fi făcută și la copii, pentru că am auzit că sunt foarte mulți copii cu miopie. Au indicație?
Răspunsul este nu. Răspunsul este nu.
De ce?
Pentru că copilul are ochiul în dezvoltare. El poate să aibă astăzi o dioptrie, să spunem, de minus 2, și peste 2 ani poate să aibă minus 3,5, să spun. Dacă tu astăzi operezi minus 2, așa cum e astăzi copilul, nu înseamnă că lui nu-i vor mai crește dioptriile. Adică miopia, în general, crește prin creșterea ochiului. Ochiul crește, axul lui se lungește și astfel crește miopia.
Și la nu ce vârstă să operezi un ochi?
Asta e, de obicei, la maturitate se oprește. Spun de obicei pentru că nu e o regulă 100%, să știți. Adică dacă înainte cumva era o limită obligatoriu după 18 ani, să spunem, da, în ultimii ani, pentru că tinerii stau foarte mult cu ochii în activitate de aproape și învață foarte mult și stau cu ochii telefon și așa, să știți, sunt încă schimbări de dioptrii la unii dintre ei. Și atunci, cumva, e de recomandat undeva 20-21 de ani Cam așa. Dar, de fapt, condiția cea mai importantă este stabilitatea dioptriilor. Adică dacă la un tânăr astăzi este minus 3,5 și peste un an este minus 4 sau, și la el încă se schimbă dioptriile, este prudent să așteptăm să se stabilizeze măcar un an, un an jumătate.
Am înțeles.
Pentru că, practic, înțeles, e ca și cu un ochelar. Dacă azi ochelarul tău e așa, eu pe ăla l-abordez cu laserul. Dacă ochiul tău se modifică și peste 2 ani ai nevoie de o altă dioptrie, da, ochiul se va schimba. Operația cu laser nu previne această schimbare a ochiului.
Și șlefuiești este... până nu mai ai de unde lua țesut, presupun.
Da, 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 da. Sigur, se pot face reintervenții la un moment dat, pentru că sunt situații, da, în care chiar dacă și dacă există stabilitate, să spui, ai 2 ani stabilitate, 2 ani jumătate, uneori ochiul poate să mai treacă prin niște procese de transformare și să se mai schimbe. Extrem de rar se întâmplă asta, dar nu este exclus. Adică pot să vă spun, sunt pacienți pe care eu i-am în urmărire cu miopie, neoperați, care și după 30 de ani au creștere de dioptrii. Adică sunt excepții, dar sunt, și atunci trebuie să particularizăm cumva fiecare situație.
Dar nu se mai poartă ochelar, nu? După această intervenție.
Asta vă spun, că ne dorim să facem intervențiile pe un ochi stabil, pe care dioptria nu se schimbă. Pentru că dacă el este în schimbare, se poate schimba și după intervenție. Da? Dar, în general, ce se întâmplă ca progresie în ani sunt excepții. În general, lucrurile se stabilizează undeva la 18-20 de ani. Adică regula asta este. De regulă se stabilizează. Dar trebuie cumva urmărit. Adică vine un pacient tânăr, trebuie să stai un pic, să vezi care stabilitate, să nu te grăbești. Chiar dacă ei își doresc tineri foarte
asta
repede.
Asta vreau să vă întreb, da, sunt nerăbdători să scape de ochelari?
Da, da, cum să nu. Da. Unora le e frică, alții abia așteaptă, știți, și, da, să vină vârsta.
Este motivată această frică? Este o intervenție periculoasă, dureroasă?
Nu,
cum este?
Nu este o intervenție periculoasă, este una dintre cele mai safe, să spunem, sigure proceduri. Ea se face cu laser, da? Există o componentă în care intervine și mâna chirurgului, da? În care sunt anumite etape. Vindecarea de obicei este foarte ușoară, în timpul intervenției nu e durere, anestezia e cu picături, e intervenție ușoară și cu vindecare ușoară.
Cu picături?
Da, cu picături, da, da, cu picături, pacientul e conștient, vorbim, povestim în timpul intervenției. Adică e important să fie prezent acolo. Operațiile cu laser durează de ordinul secundelor. De ordinul secundelor pot să fie 20 de secunde, 30 de secunde, unor, depinde de, și de dioptria pacientului. Adică aici pot să fie variații. Și depinde și de tehnica folosită, pentru că sunt într-adevăr mai multe tehnici pe care le folosim în funcție de dioptrie, de vârsta pacientului, pentru că și aici pot să fie lucrurile diferite.
Legat de cealaltă, de intervenția chirurgicală pe... Aceasta e pe cornee, nu? Iar la cristalin, cristalinul trebuie înlocuit, ați spus. Pe el nu puteți lucra.
Da. În principiu, da, cristalinul, noi recomandăm schimbarea cristalinului, evident, dacă el nu mai este transparent, când apare cataracta, nu ai opțiune alternativă. Nu există ceva care să facă cristalinul să fie transparent din nou dacă el a început să devină opac. Iar în situații în care cristalinul e transparent, evident, primul lucru pe care îl propunem să încercăm să reducem cu laserul. Dacă nu se poate, adică, de exemplu, dacă e cornea foarte subțire și nu ai cum să reduci complet dioptriile, sau e o cornee cu niște cicatrici, cu o patologie, cu niște probleme, într-adevăr te poți adresa cristalinului atunci. Este o operație invazivă, dar există și această opțiune.
Mi-a stat inima un pic când v-am auzit cum ați început. Noi recomandăm schimbarea cristalinului și mă gândeam la câți ani. Dar cred că o singură dată, nu? Se întâmplă.
Da, Da, o singură dată. O singură dată. Da. În general, după 50 de ani, aș spune. Adică după 50-55 de ani, pentru că cristalinul natural are niște proprietăți pe care niciun cristalin artificial nu le are.
Păi, și ce se întâmplă în cazul în care cataracta apare la persoane sub 50 de ani?
Se schimbă cristalinul.
Dumneavoastră spuneați că recomandați schimbarea lui după 50 de ani, pentru că are anumite
Vorbeam de
proprietăți.
cristalinul transparent,
Am
nu
înțeles.
de cristalinul,
De
nu vorbeam
cataractă,
de cristalinul
da.
transparent. Atunci când este cataractă, nu ai
E clar,
alternativă, nu
da.
există. Nu. Este o lentilă opacă în mijlocul, în interiorul ochiului, prin care lumina nu mai trece. Nu ai cum să o faci acea lentilă să fie din nou transparentă și ea trebuie înlocuită.
Cât durează convalescența după intervenția cu laser?
Recuperarea. Depinde de procedură. În general, de-a doua zi pacienții văd bine. Adică, pacientul vine, se operează, în prima zi poate să simte un pic de jenă, de lăcrimare, fotofobie, câteva ore, după care pe seară deja este mult mai bine, iar a doua zi e foarte bine. Există o anumită procedură, cea mai veche, PRK, care se folosește de 40 de ani, care are o vindecare mai lentă, mai greoaie și un pic mai dureroasă, să spunem, dar ca efect vizual în timp și aceea are foarte bun efectul. Adică noi cumva o păstrăm de rezervă în situații cu totul și cu totul particulare acel tip de procedură.
Și ce trebuie să facă persoana, pacientul, după o astfel de intervenție? Să se ferească de soare, să poarte ochelari de soare, nu știu, să se ferească de curent,
Da.
de frig,
Nu.
de lovituri,
După operație, da. De lovituri oricine trebuie să se
traumatisme,
ferească
da.
categoric. Da. După operație, evident, e un tratament cu antibiotic antiinflamator, noi recomandăm undeva 2 săptămâni. Lacrimi artificiale, pentru că ochiul este un pic mai uscat după operațiile de genul acesta și atunci trebuie un tratament minim 3 luni cu lacrimi artificiale. Nu recomandăm frecarea intensă a ochilor, adică nu frecatul acela intens al copilului, știți, care nu se poate abține. Sigur, putem să atingem pleoapa și așa, nu e o problemă, dar nu frecăm intens. În rest, nu sunt restricții importante. Tot așa putem să spunem, nu mergem la piscină, saună în primele săptămâni, știți, depinde de procedură și aici restricțiile sunt diferite în funcție de procedură. Dar în prima lună, să spunem, acolo este principalul interval în care se vindecă ochiul, în prima lună și atunci trebuie să fii un pic mai prudent. Dar nu ceva, adică pacienții pot să meargă la sală, să facă un efort moderat, știți? Nu la piscină însă.
Ce ne puteți spune despre tarife și dacă aceste intervenții sunt decontate de Casa de Sănătate, având în vedere că sunteți managerul medical al unei clinici private?
Da. Aceste proceduri nu sunt decontate de casa de asigurări, ele sunt cumva încadrate în genul de operații estetice, așa sunt oarecum privite. În sensul că o persoană care are dioptrie e o persoană bolnavă. Adică, da, nu vezi bine, dar cu un ochelar vezi bine. O problemă medicală este aceea când nici cu ochelar nu vezi bine. Atunci când tu poți să repari sau să îmbunătățești felul în care vezi, adică ochelarul îți aduce beneficiu vizual, este o opțiune a ta că nu îți dorești să porți ochelari. Înțelegeți? Și de
Am
aceasta,
înțeles.
din acest motiv, nu este încadrat, nu este decontată de casa de asigurări. Se plătește integral.
Spuneți-mi, ce ne puteți spune despre vârsta celor care vin care apelează la aceste
Care vin.
intervenții cu laser, da?
Pot să vă spun așa, de obicei sunt foarte tineri care abia așteaptă să ajungă la maturitate și așa și vor să scape de ochelari pentru că știu ei că doar atunci se poate. Acum este o categorie interesantă de pacienți care sunt cei peste 40 de ani care încep să fie deranjați de nevoia de ochelari de aproape. Și o persoană care n-a purtat deloc ochelari și începe să nu mai vadă bine de aproape, pentru că așa se întâmplă după 40 de ani, e foarte deranjat de lucrul ăsta și atunci caută o soluție prin care să poată să scape de ochelari. Și există și în această situație o abordare diferită față de pacienții dinainte de vârsta de 40 de ani. Deci cumva după 40 de ani la toată lumea de pe planeta asta se instalează presbiopia. Presbiopia apare din cauza faptului că lentila proprie a ochiului, cristalinul, își pierde treptat din elasticitate și ea nu ne mai ajută să focalizăm la toate distanțele. Adică, în continuare vedem bine la distanță, cristalinul ne ajută, dar vedem din ce în ce mai greu la aproape. Pentru că această lentilă nu mai este suficient de elastică. Da? Ei, și noi trebuie să ajutăm ochiul cu o mică dioptrie de plus, care la început e un plus 0,5, apoi crește la plus 1 și în mod natural ajunge pe la 2, 2,5 pe la 55 de ani. Asta este evoluția firească a unei persoane care nu are ochelari de distanță. La aproape va avea nevoie de ochelari de citit. Cu mici variații pot să fie, într-adevăr, și gradul de elasticitate poate să fie diferit, ca și al pielii, să spunem, că e cumva încadrat în același tip de degradare, să spun așa, cum își pierde și pielea elasticitatea și cristalinul face la fel. Și atunci, unele persoane au nevoie mai repede de ochelari de aproape, altele un pic mai târziu. Dar și varianta... Da, vă rog,
continuați noastră și pe urmă vă întreb.
Da, varianta în care cu laserul putem corecta atât vederea de distanță cât și vederea de aproape este să ne propunem ca ochii să vadă un pic diferit, adică un ochi mai bine la distanță și un ochi mai bine la aproape și împreună creierul suprapune cele două imagini și în general e foarte bine, pacienții nici nu-și dau seama că văd diferit, doar dacă își acoperă cei doi ochi văd că e o diferență între ei.
Dar nu se pune presiune, nu? Pe celălalt ochi. Dacă spuneți cu unul vezi bine la distanță cu celălalt, nu?
Nu. Noi facem într-adevăr o testare înainte. Testăm dacă pacientul respectiv se simte bine cu această diferență între ochi. În marea majoritate, peste 90% dintre pacienți nu-și dau seama că au vederea diferită. Asta e vestea bună. Sunt și pacienți însă care simt foarte neplăcut această diferență și atunci acolo nu merge mai departe pentru că nu s-ar simți bine nici post-operator.
Am o curiozitate.
Deci există soluții și în zona aceasta. Da.
Cum explicați faptul că, de exemplu, a spus că după 40 de ani nu vedem, începe să ne scadă vederea și ne este greu și aproape dificil să mai citim fără ochelari. Mm-hmm. În schimb, vedem bine la distanță și brusc, după câțiva ani, să vedem bine, să citim fără ochelari dintr-o dată, dar să nu mai vedem bine la distanță, să avem vedere în ceață.
Asta este prima etapă a cataractei, să știți. Cristalinul, lentila din interiorul ochiului, ea nu devine opacă de la început, ci ea începe să-și schimbe forma, își schimbă consistența și își schimbă dioptria. Și ochiul devine miop. Și ochiul miop, cum am zis mai devreme, vede bine de aproape. De asta spun că sunt persoanele în vârstă, sunt, mi-a revenit vederea de aproape.
Exact.
Și așa este. Așa este. Pentru că ochiul se miopizează, dar asta este prima etapă a cataractei, după care începe și opacizarea cristalinului și drumul este spre cataractă și spre operație. Dar e o etapă intermediară care poate să fie mai lungă sau mai scurtă de la pacient la pacient. Iar persoanele acestea, într-adevăr, nu văd bine la distanță. Adică ochiul se miopizează, vede bine de aproape, dar nu mai văd la fel de bine la distanță. Pe de altă parte, nu-i deranjează atât de mult, pentru că persoanele mai în vârstă au o activitate într-un cerc mai restrâns. Mulți nu mai conduc foarte mult și atunci nu-i deranjează lucrul acesta, se bucură de vederea de aproape. Asta este explicația. Deci, cumva, vederea de aproape e prima etapă a cataractei.
Aveți sau ați avut pacienți cu cataractă la vârste mai tinere, să spunem, nu la bătrânețe?
Da. Chiar recent un pacient de 49 de ani, fără nicio patologie asociată, Nu știm de ce. În ultimul timp încep să apară persoane tinere cu cataracte. Cataracte e un proces degenerativ, de obicei cataractă senilă, e așa se cheamă, de vârstă. Dar iată, se poate să apară și mai devreme. Există, în general, cataracta care apare devreme se asociază cu alte boli. În general cu diabet, cu boli autoimune sau cu alte patologii oculare, niște inflamații vechi sau știți. Dar sunt și persoane la care nu găsim o cauză și constatăm, e cataractă, nu mai vede bine, nu avem soluție decât înlocuirea cristalinului.
Și înainte de înlocuirea cristalinului, îi trimite să-și facă analize, să depistați cauza?
Da. Adică pacienții aceștia se știu în general sănătoși. Ei n-au nicio problemă, sunt oameni în toată puterea și vin și nu își explică de ce nu mai văd, știți? Și într-adevăr îi trimite să facă un screening pentru bolile uzuale care pot să ducă la astfel de situații.
Și care ar fi aceste boli care generează cataractă? A spus
cea
diabet,
mai
boli inflamatorii?
Este diabetul. Bolile autoimune pot să fie și mai sunt infecțiuni. Da, afecțiuni oculare care se pot asocia cu o cataractă care apare mai devreme. Inflamații oculare prelungite, tratamente medicamentoase, de exemplu tratamentul cu cortizon, poate să ducă cortizon și pe gură și tratament și local, poate să ducă la o apariție precoce a cataractei.
Revenind la miopie, putem preveni creșterea dioptriilor? Și dacă da, cum?
În general... Da. E o întrebare foarte interesantă și ea este foarte importantă în special pentru copii. De ce? Acolo, așa cum am spus, miopia crește în general prin creșterea ochiului. Cea mai frecventă miopie e miopia școlarului cu debut la 6-7 ani, atunci începe și crește progresiv. De obicei nu e o miopie cu o evoluție severă, dar ea progresează. Adică un copil care are la 7 ani un minus 1 poate să ajungă pe la 12-13 ani la un minus 2, minus 3. Miopiile însă cu debut mai devreme au o evoluție mai rea. În sensul că cresc dioptriile mult mai repede, aproape în fiecare an mai adaugi o dioptrie și un astfel de copil care are la 4 ani deja un minus 2, minus 3, poate să aibă la 20 de ani și minus 15, deci poate să ajungă la niște valori foarte mari. Miopia e o problemă optică, adică doar că nu vezi bine, dar de la o anumită valoare încolo poate să devină și o problemă, poate să devină o boală. Ochiul cu miopie e mai mare. Cu cât crește ochiul, cu atât structurile lui devin mai fragile. Eu așa le explic pacientului, ca un balon pe care îl umfli, crește și atunci pereții lui se subțiază și devin mai fragili. Un ochi cu miopie mai mare are riscuri mai mari de dezlipire de retină, de glaucom precoce, de cataractă precoce. Înțelegeți? Și atunci, evident că ne dorim ca un copil să fie într-o zonă cât mai joasă a valorilor de miopie. Și atunci sunt într-adevăr programe de, care încearcă încetinirea progresiei miopiei. Nu s-a inventat ceva care să oprească creșterea dioptriilor. Sunt metode care sunt foarte bune de încetinire a progresiei și metodele acestea sunt cu ochelari, cu niște lentile speciale. Pot să fie niște lentile de contact speciale, niște lentile care se poartă noaptea și se dau jos dimineața. Pot să mai fie lentile de zi, niște lentile moi. Adică sunt niște soluții la acest moment și foarte bune. Adică pot să vă spun că în ultimii ani ne bucurăm, avem furnizori în România de soluții foarte bune de încetinire a progresiei miopiei. Atât cu ochelari, extraordinar ca efect în încetinirea progresiei, cât și lentile de contact. Adică sunt soluții și la copii la care, să spunem, creștea dioptria la fiecare 6 luni, cu un 0,5 sau un 0,75, unde evident îți pui niște probleme de risc pe termen lung, Avem copii la care un an jumătate n-am schimbat dioptriile, ceea ce este extraordinar. Fiecare control la care nu schimbăm dioptriile este un timp câștigat pentru copilul acela și pentru vederea lui și pentru ochii lui.
Dacă un copil, să spunem, de 2-3 ani ajunge la medicul oftalmolog cu miopie, se poate spune și este cunoscut că stă toată ziua cu ochișorii în tabletă, telefon, se poate spune că există o legătură? Sunt chiar și mai mici, chiar și mai mici în cărucioare care stau cu telefoanele în mână și se uită la desene.
Deci activitatea vizuală de aproape pe detalii mici este recunoscută atât în declanșarea miopiei, poate să declanșeze miopia, cât și să ducă la progresia ei mai accelerată. Adică nu e deloc bine ca copilul să stea cu telefonul în față. Nu e deloc bine. Ochiul când privește la o distanță mică, face un efort de acomodație, spunem noi, un spasm, care spasmul acesta întreținut pe termen lung duce la creșterea dioptriilor. Atunci ochiul se relaxează când privește la distanță. De asta copiii trebuie să joace afară, în spații largi, ochii lor să privească la distanțe mari, acolo ochiul se relaxează și e un factor de protecție împotriva creșterii dioptriilor. Acum, pentru adulți e un pic mai complicat. Toate metodele astea despre care am vorbit și cu ochelari special și cu lentile de contact sunt dovedite și studiate pentru copii. Pentru adulții la care încă cresc dioptriile, marea lor majoritate sunt de asemenea adulți care au activitate vizuală de aproape foarte intensă. Noi putem să îi sfătuim să încerce să facă pauze dese de la activitatea de aproape, în care să-și mute privirea de aici la distanță mare. Pentru ochi, ochiul se odihnește când privește peste 6 metri. Că iese în pauză pe o terasă, adică sunt metode să încerci sau te uiți pe un geam la fiecare oră, 5-10 minute, dacă poți să te uiți pe un geam la distanță mare. Ajută jocul acesta de mutarea focusului între distanță și aproape, este un factor protector. Altfel, pastile, toate cele, nu putem să spunem că ajută, sunt doar un suport pentru troficitatea retinei, dar nu neapărat împotriva creșterii dioptriilor.
Revenind la intervențiile cu laser, spuneți-mi, după o astfel de intervenție, presupun că pacientul trebuie să vină la control la anumite intervale de timp, dar după această perioadă mai este necesar să meargă la oftalmolog dacă nu sunt probleme?
Da, odată pe an e bine să meargă la un control. Odată pe an. Adică orice persoană care a făcut o intervenție la ochi e bine să meargă la control odată pe an. Altfel, o persoană care nu are probleme de vedere, nu e musai să facă lucrurile. La 2 ani este suficient. Dar o persoană care a făcut o intervenție e bine să meargă la control periodic. Pentru că se vede starea intervenției, se vede starea ochiului.
Spuneți-mi ce alte servicii medicale mai oferiți pacienților în cadrul clinicii?
În clinică noi, într-adevăr, abordăm patologia polului anterior, ceea ce înseamnă cornee și cristalin. De asemenea, avem un medic specializat în patologia pleoapelor, practic chirurgie oculoplastică, și aici este un domeniu foarte frumos și destul de puțin acoperit în România. Avem o colegă specializată afară pe acest domeniu și da, putem să facem lucruri interesante.
Chirurgia pleoapelor în ce situații? Chirurgia pleoapelor?
Acum, chirurgia pleoapelor se poate face și în patologii, de exemplu în ptoză, e o pleoapă căzută, sau știu și eu tot felul de chisturi, de formațiuni care pot să apară, știți, care trebuie excizate și duse la anatomopatologie. Dar se poate face și în scop estetic, se poate face blefaroplastie, da, pentru persoanele care au aici un exces de piele și care deranjează și care la un moment dat chiar nu doar estetic, poate fi și funcțional neplăcut, în sensul că o piele excesivă poate să apese pe pleoapa superioară și să să obstrueze axul vizual, adică persoana respectivă să nu mai vadă bine. Și atunci, evident, e necesară acolo excizia unei anumite cantități de țesut.
Și există deci se pot solicitări? Există solicitări?
Încep să fie, da. Aici, pe partea asta de blefaroplastie, ține un pic și de chirurgia estetică, de chirurgia plastică și ei abordează pleoapa, dar pe de altă parte eu cred că este mult mai bine ca lucrul ăsta să fie făcut de o persoană care are o pregătire în oftalmologie, pentru că pleoapa nu este doar ce vedem pe exterior, ci e și pe interior, iar un oftalmolog știe să se uite altfel la pleoape decât un chirurg plastician. Adică poate vedea anumite lucruri care pot să contraindice o intervenție sau să o temporizeze după un anumit tratament care să facă ca rezultatul să fie cel dorit.
Am înțeles. Emisiunea deci, se apropie de sfârșit.
Da.
Emisiunea se apropie de sfârșit. Un mesaj, vă rog. Da, vă rog.
Un mesaj. Ce să spun? Îi încurajez pe tineri să încerce, să, dacă nu sunt mulțumiți de felul în care e viața lor cu ochelari, să încerce. Există opțiuni, sunt ușoare și sunt cu rezultat absolut spectaculos. Sunt și persoane cărora le plac ochelarii. Nu ne adresăm lor, dar sunt și persoane pentru care ochelarul este o problemă la plimbare, la joaca cu copiii, la în not, la sporturi. Acolo iarăși sunt lucruri importante unde e un mare disconfort să nu vezi bine. Și dacă ai ochelari, nu poți face chiar tot ce-ți dorești. Deci există soluții frumoase.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri și pentru participare.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Cu drag, a fost alături de noi medicul Monica Apostolescu, medic oftalmolog, managerul medical și fondatorul clinicii Clario din Capitală. Eu sunt Mirela Dădăcuș. Sănătatea FM se încheie aici. Toate cele bune!
Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.